بەڕێزکە دکتۆر عەبدولحەکیم سڵاو ڕێز بۆ جەنابت منژیار محەممەد منەبەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک دکتۆر، لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستانە پرۆسەی چاکسازی دیارە لە سەرەتای دەست بەکاربوونی ئەم کابینەوە ڕاگەیەنراوە، بەڵام ئەوەی کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە باسەکرێ لە میدیا لۆکاڵیەکانی هەرێمی کوردستانە بڕینی موچەی ئەو کەسانەیە کە دەوترێ هەندێکیان پلان نەبووە، خانەنشین کراون، هەندێکیان پلان نەبووە. ڕوونکردنەوە وردەکاری ئەم بابەتە چیە؟ فەرمووی
بەڵێ، بەشێکی زۆر لە یاسای چاکسازی چووەتە بواری جێبەجێکردن. اگر ئێمە باسی بکەین، زیاتر پەیوەستە بەو ڕێکارانە یاسای چاکسازی یاسایەکی بەفراوانە پەیوەستە بە موچە و دەرماڵە و خانەنشینی و هەموو ماف و امتیازاتێک لە کە لە بودجەی گشتی لە هەرێمی کوردستان وەردەچێت. بۆیە یاسای چاکسازی پەیوەستە بە هەموو ئەو بودجە و هەموو ئەو پارانەی کە تەخسیسەکرێت بۆ ئەم بوارانە، بەتایبەت لە بواری موچەخۆری فعلی، بڵێنەوانی کە فەرمانبەرن لە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ، لە هێزەکانی پێشمەرگە، کاروباری کۆمەڵایەتی، وارسی شەهیدە سەربەرزەکان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی و خانەنشینی. ئەمانە هەموویان دەگرێتەوە و پرۆسەی چاکسازی لە هەموو ئەم بوارانە دەستی پێکردووە، سەرەتا بە دانانی سیستەمی بایۆمەتری. سیستەمی بایۆمەتری کاتێک کە هەموو موچەخۆرێک لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە بایۆمەتریە و دوای ئەمە ڕێخستنەوەی موچەکانیان لەسەر ئەساسی ئەم سیستەمە، یعنی حتمان بۆ نمونە ئێمە نزیکی 21,000 موچەمان ڕاگرتووە، کە لە ئەم 21,000 موچەیە نزیکە 11,000 کەس بۆ نمونە لە موچەیەک زیاتر تۆمار کراوە لە سیستەمی بایۆمەتری، کە ئەمە لە موچەیەک زیاتر وەرەگرن. بەڵام بەشێکی یاساییە، بەشێکی نایاساییە. بە هەر حاڵ ئەمانە ڕایگیراون تا ئەو کاتەی لایەنە سلبی و لایەنە ڕاستییەکەی دیارە بێت بۆ حکومەتی کوردستان، بەشێکیان وەکو وەسی یان وەکو وەکیل بڵێن تۆمار کراون کە موچەی خانەنشینی منداڵی ناکام یان قاسرێک بۆ نمونە وەردەگرن. ئەمانە بە تاکید یاساییین و بەشێکی زۆر لەوانە موچەکانیان ڕاستکراوە و ئەو موچەی کە پێیان نەدرابوو پێیان دراوە، ئەوانەی کە نایاساییین بەشێکیان بڕیوە. ئەوەی کە پەیوەستە بە خانەنشینی، ئەوەی کە پرسیارتان پێکرد، خانەنشینی ئێمە خانەنشینی پلەباڵاکانمان هەیە بە پێی یاسای چاکسازی لە مادەی 7 و 8 و 9 و 10 یاسای چاکسازی. بەتایبەت لە مادەی 7 باسیەوە دەکرد کە پێویستە موچەی پلەباڵاکان ڕێگ بخرێتەوە بە شێوازێک بێت کە لە کوی گشتی بۆ ئەوانەی کە مکەلەفن بە خزمەتی گشتی، وەکو پەرلەمانتار، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگا، ئەو وەزیرە بەڕێزانی کە لەلایەن پەرلەمانی کوردستان دەستنیشان کراون، ئەمانە بەپێ بە 750 لە کوی موچە و دەرماڵەی بۆ هەژمارە کرێت، یعنی نابێت لە 750 زیاتر بێت. بۆیە جاران 780 وەرەگرێت، ئێستا 750 وەرەگرێت. بۆیە ئەمە تعدیل کراوەتەوە، ڕاست کراوەتەوە، و ئەوانەی کە بە پلەی تایبەتن وەکو بەڕێوەبەری گشتی، وەکو بەڕێوەبەری گشتی و وەکو ڕاوێژکار و وەکیل وەزیر، ئەوانەی کە تعیین کراون بە مەرسوومی هەرێمی و وەکو دامەزراندن دامەزراون، ئەم بەڕێزانە بە 760 لە دوا موچە و دەرماڵیان بۆ حسابە کرێت. بۆیە ئەمە تعدیل کراوەتەوە، بە تاکید مەرجی تیریشی تێدا، بۆ نمونە مەرجی 15 سال خزمەتیان دەبێت بۆیان هەژمار بکرێت، ئەگەر 15 سال خزمەتیان هەبێت، مەرجی 45 سال تەمەنی دەستنیشان کراوە، و ئەگەر هاتوو ئەم دوو مەرجی تێدا نەبێت، بە تایبەت ئەوانەی کە مکەلفن بە خزمەتی گشتی، ئەوە بە تاکید موچەکانیان دادەبەزیت بۆ 25 نەفر. بۆی ئەمە جێبەجێکراوە وەکو ڕێخستنەوەی سیستەمی خانەنشینی و ئەوانە. بەشێک لەم بەڕێزانە کاتی خۆی وەکو ڕێزلێنانێک، لەو پۆستیان پێدراوە بە تایبەت، بەڵام پۆستەکانیان نەبینیوە، بەڵام لە کاتی خانەنشینیە بە پۆستی مدیر عام، وەکیل وەزیر، ڕاوێژکار، وەزیر خانەنشین کراون. ئەمە وەکو ڕێزلێنانێک بووە بۆی کە ئەوانەی خەباتیان کردووە لە ڕێزەکانی بژدنەوەی ڕزگاری خواجگەری کوردستان، ئەوانەی کە زەرەرمەند بووینە لە ڕژێمی پێشوو، بە تاکید بە پێی سڵتەی تەقبیری سەرۆک وەزیران فەرمانێکی وەزیر بە ئەنجومەنی وەزیرانیان بۆ دەرچووە بوو بڵێن خانەنشین کردنە بەو شێوازەی کە بازەکەن. لە یاسای چاکسازی زۆر بەڕێزەوە باسی ئەوەی کردووە کە پێویستە ئەم بەڕێزانە لەبەرەوەی خەباتیان کردووە و لەبەرەوەی پێشنەوەت و یەک لە ڕێزی بژدنەوەی خوازی بژدنەوەی ڕزگاری خوازیگەری کوردستان بوون پیوسته به یاساکانی خویان خانه نشین کن اما سه یاسا من هیا یاسای جماره سیوسی دوزار و حق یاسای رزلینانی پیشمرگا یاسای پکوتی پیشمرگا جماره سیوسی سیوچواری سالی دوزار و حق یاسای خانه نشین و موچی هزکانی پیشمرگا جماره سیو هشتی سالی دوزار و حق لو یاسایانا بس نیشان کرا او برزانی که پیشنواتو یک خباکی هن کردوا با شیوازی که خانه نشین بکنین که ما فی خانه نشین یان هیا و ما فی وان هیا که پیشکین هبیت لبو جیگشتی با تاکید یفتار لشنه
که به زمان گشتی که با سکری اوانی لپیش نو توی که پیش مرگ بون و کو خود لیل ریزه کنی بزود نوی رزگاری خوازی کردیده اما نه دوتره پیشتر سال کم با دو سال با حساب کری خانه نشین شتی واهه اگر اون کرنا بی بیزن
اون خوی لازم یکان بله لازم یکانونی جمار سی و هشتی سالی دوزار و حوت شوالی هجمار کردنی راجه پیش مرگ با وردی باز کرا و لسروی که سالک با دو سال حساب کرا و کو قانون بکنید و ایم ایسا لبا چواچوی یاسای چاکسازی که ویستا یاسا بر کارکان جه بجه بکن
یک اکلو یاسا همه اکراتو درستا؟
بله هم چیوین یه درستا لغم یه قانون هی بله قانونی جمار سی و هشتی سالی دوزار و حوت بنا ساعتوه بله هم بتاکید یه مدوات کومغی یا سایی تر من هوا که برسی ریخستن و هجمار کردن راجعن با پی او ریکار و تعلیماتی که استانجومن وزیران کاری بسن بلا ما اوی که باسم کرد هم لو پوستا که پیاندره و بکر رزیان هنه بوی برزه و لو پوستا که سربازی خانه نشیده کرد که بگونجید لگل خواکیان بگونجید لگل مندوبونیان و با تأکید اما لیاساش زور برزه و باسم کرد و بشکن بس بوی فکر که واضح بید نفس رد یعنی بردوام بید سکانم بشه که ترکه با پلی تایبت خانه نشین کراون دوائی نو پیک پیشمرگا بون بویا اما با پی ماده که ترکه ماده دیا پلکانیان با پی آخر پلی پیشوی خانه نشین من بو پلی خانه نشین دکرین اوانی که فرمان بری حکومت بونا با تاکید اوانیش با پلی خویان بون مونا ما مستا بوا یعن فرمان بری بوا بلان با پلی تایبت خانه نشین کراون با تاکید اوش دید با پلی خوی خانه نشین دکرین واتا اما نه هر یک اول چوارچوی استحقاق ما بس سی سرکیش لیا سای چاکلاوی بیتی انا مبدعی عدالت نک مبدعی عقوبه نک مبدعی نان برین یا نه مبدعی برینی موچو و اوی که ایوست دا سود ورگی تنده بجه گشتی چون که نرد با اکسانی و عدالتی و پی استحقاق ام بجه خرج بکنه
بله کاک دکتور لپیشوتر دا اوی که باس دکره که هر حزب و کمال خلکی بدر پیش مرگب کمال خلکی خوی کمال اندام و لینگری خوی خانه نشین کرده بو هنده که هم با پلی سربازی و هنده که هم با پلی اداری لچارچوی خانه نشینی مدنی دا اما انه چاره نوسیان چون دبید
همو موچه خورک لحرمی کدوستان پیدا چونو با استحقاقی موچکی دکریتو هم پروسه بردواما لوزارتی دارای و آوری برای برایتی گشتی خانه نشینی هروها لگل سیستمی بایومتری هرین کردستان که هستا قناقی دومی سیستمی بایومتری دستی پیه کردو امو دا تابیسی موچخورانی هرین کردستان در چوارچه وی کودی که موحد روز دکرد و هر فرمان بری کر موچخور کودی پویده به زانیاری کنی نسد درد با تاکید در چوارچه وی او زانیاریانی که حیاتی فایلتانیان شوازی وردکنی استحقاق و شایست داره یکانیان پیدا چونو با پلکانیان دکره طبعا رنمایی
داره ای وردد چون اگر پلکا حزب دا بونی بونه مونه کادری حزبک به حزب الافیان بایان هر حزبک به تنها حزب دا بونی اما اگر استحقاقی قانونی نبو اما چار نوسی چیه به
اما لوزارتی کاروباری پیشمرگا ایستا لجانی تایبت خویاندان آوا اوانی که پیشمرگن موچه پیشمرگایاتی ورگرد و بردوان دارد لورگردن موچه پیشمرگایاتی لوزارتی دارای و آبوری اوانی که خانه نشین کراون با پلی پیشمرگا با تأکید دوباره رخصنوی فایلکانیان با تأکید هر یکک هر کسک لدروی شایسته کانی خوی بو نمونه موچه گرگرید ام موچه راده گیرید و پی استحقاق خوی کار کانی دکن بلا موی که ارسته کاری لسر کراوا و کباسم کرد بریکیا دوباره ریخستنوی راجه گشتی و کباسم کرد راجه گشتی سربازی راجه گشتی مدنی بشیواز اگرد که با پی استندر و با پی قوانین و یاسا برکار کان بکلا حریم کن
بله کاک دکتور تا استاج چند نگله موچه خانه نشینان و اوانی که استحقاق یان نبو موچکان یان را گیره تا ام ساتی برستان قصی کیا کن امرکتان نه؟
بله امن لوزارتی دارایی بزنیکا وکو باسم که 21,000 موشا رای گیراوه
بله واتا با پلیس
سر رای گیراوه وکو باسم که تا یک لاک نوی بعد یاسایی که بلند استحقاقو
بله کاگ دکتور یک لوانی که دنگوی لسر دروز بو یکم وزیری پیش مرگه بو لکابینه حکومتی هرمی کردستان لدوی راپرین کاگ جبر فرمان دوتری هنده جار ببی زانیاری امکاران کراوا ایو وکو لیانی حکمی الان چی دسرم بابتا
اوی که پیوستا برای کارکانی برای برایتی گشتی خانه نشین لحرمی کردستان بریتیا لوی که لجنه تایبت من پیکاتوا ام لجنانه فرمی تایبت بو ورگتنوی زنیاری لکسوکاری خانه نشینان یعنوانی که موچه خانه نشینی ورگتن یعن خودی خانه نشین کرد و هم زنیاری یعنی با فیعو فورمانی که بردست یعن بو پرکرامتو لگنجی نکن و با تأکید اوی که پیشتر کراوه اما پیوست نیگه با زنیاری نزانین اما پیوست با اوی که گرسا بر کارکانی هرینی کدوسان بو پلا تایبت اکن و تایبت با کداسون پتلی وزیرو بکید وزیرو پرلمانتارو امانه دوی خزمتیان لیه نکراوه تنها با نسراویک فرمانی خانه نشین بونیان در چوه و یا که تکیاسای چاکسازی دوی سپانی خزمت اکه یعن دوای تمنی خانه نشینی دکات بوی که چند بوه و چون بوی حساب بکن لیره که دگره نو سر فایده کن لفایده کن تنها فرمانی تیده یک فرمانی تیده بویا پلان پروسی هنانوی خزمت بو اوی بزانی هر بر رزک چند سال خزمتی پیشمرگیاتی هوا چند سال خزمتی وظیفی هوا اما پروسه لپرلمانی کردستان خوان لجینی تایبتی هم پیکنه و اوی پروسه احتسابی خزمتی هم بو بکن هر وحا لسروکاتی انجمنی وزیران ریکاری پیویز گیراوت آور بو اوی اوانی که پیشتر پیویزی هم به خزمت نبو لکاتی خانه نشینیه بلام احسابتی یا ساکه دوای خزمتی هم یدکن دیره او ریکارانه دگیده تبرو و خدمت کنی هم و هجماره یعنی ما بسته وای که ام پروسه که کارگیری اداریه و هیچ پیوندی با کفایتی کن نیه چون که وکو باسم کرد لطایبت کن لپرلمانتار برایز کن بگیره لخولیه که می پرلمانتا امرو بشه که زوریان کمو کوریان لناو فایل کن یعنی هم و بپی یاسا که تو تحدیدی موچکی دکی بپی او بلگنامه نی که لناو فایل کن یعنی تا او کاتی خویان دا گنجین چون که یاسای چاک سازی اماجه بودا که پیویستا ام برزان خویان بو گنجین لگل یاسای نیوه و کاتی که همو خزمتو بلگنامه پیویستا کن یعنی ناو کراواتو ناو فایل کن یعنی بتاکید بپی یاسا استحقاقی چند بد اون دوارگی
بله که دکتور یکیتی پرلمانتارانی هرمی کردستان بلاو کراوی که بلاو کرده و نگرانی در بریده کم کردنوی موچه پرلمانتاران با رجعی که دیاری تان کرده و کوی که خواهن الان بملیونه کو 500,000 دینار عراقی اول سر ام نگرانیانه الان چی اوان بس دواکن که پرلمانتاران شایسته زیادترن
بزنی خواهی لپرلمانی کردستان یاسای در شوا بنا ناوی یاسای جمار و بخشید و لمی اصایا موچه پرلمانتار و موچه وزیر و موچه وکیل وزیر و موچه برای و بری گشتی و گشت لبالاکانی تحقید کردو با آسی که دیار کرا با نمونه موچه اوانه که راست پیاد راون بخزمتی گشتی لهمو خزمتشیان بو حساب بکی لقانونه که واحد و دلیب نابد لسطا پنجا لدوا موچه و در مالایان زیادر بو هجمار بکی و اوانی که با پلی بالا تعین کراون نبید لسطا شست لدوا موچه و در مالین زیادر بو هجمار بکرید
بله.
او تنانت ملین دادورکانیش ملین بر رجه و بنزده بویان دان داوه ما بس چیه لیره ام رجه پرلمانی کردستان دایناوه بو رخصنوی موچه کن بو دستنشان کردنی داد پروری لا دابش کردنی موچه لحریم کردستان نیوان همو لبالاکان با تأکید پرلمانتار برزکان استحقاقیان و خیلی یاسا پیان دادریت وکو باسم کرد دوائی تواو کردنی پروسکا دوائی هنانوی خزمت دوائی اوی که خزمتکان بو هجمار کرد مو استحقاقی خویان ورگرن اوی با زیاده بیت یعنی اوی با کم بیت ریگ دخلیتو لبوشی برکاربونی یاسای جبجه کردنی یاسای چکساز و نمونه این سببه بلگنامکان عفون که
فرم
و اوی با پی بلگنامکان اگر چهار سال تنها چهار سال خدمت لناو فایل کام میاندیت استا بونمونه نتوانن ل 125 لصد زیاتر بویان هجمار بکن بطی قانون بطی دق قانون که واحد و اگر بلگنامه پیویست و کباسم کد اولیش نی تایبت من که سال پردمانی کردستان کارکانی پی انجام داده هر وحال سروکاتی انجمنی وزیران وزارتی داره کارکانی انتوابو هر یکو بطی استحقاق خوی موچکانی هم ورگرد
تل دکتور بنیازن آنی که موچان با غیر استحقاقی خوان ورگرد و موچکانی هم بگیرنو ما بس موی دقیقه که پیس آنی موچان با غیر قانونی ورگرد و بگرنو
بله لیاسای چاکسازی بس نشانی کردو بله لجه بجه کردنی برگو مادکانی ام یاسای هیچ آسواری که دارایی و یاسایی ناکوه تسر فرمان بر هیچ آسواری که دارایی و یاسایی تا که تا یکی حوتی 2020 با تا همو او حالتانی کفشی که نو یعنی لپش او ماویه لپش او ماویه بونمونه ترابید او یاسای چاکسازی دیور نگیتو بلام همو او زیاده یا همو او موچه هنه که با زوری یا با کمی و کوی ویستا که جناب باسی اما جد با واقعی استای بشکل او بلابالا نکد که نوانه موچهان کن بید با که استحقاق خوان که تک خوان در گنجینن لگل یاسا که با تاکید اگر کمیان ورگت بید استحقاق خوان ورده گلنو اگر زیادیش ورگیره بید با تاکید ورده جیره تو واتا اما پروسه ای که یاسایی و وزارت اداره آبوری رنمایی پیویسی در کدو با جبجه کدنی گشت برگو مادکانی یاسای چاکسازی اوی که جنابت پسیاری لیده که رکل ماده 16 یاسای چاکسازی هاتوا که داره حکمکانی ام یاسای همو حالتکانی پیش برکار بونی ام یاسای دگریتوا و پیویست خویم بگون جنن لگل ام یاسای و اوی که پیویست با ماده 14 که داره جبجه کدنی حکمکانی ام یاسای اصواری دارایی و دادوری لینا کرویتوا بو حالتکانی پیش کود نبواری جبجه کدنی یاسای که لسر او کسانی کدن گریتوا باشه و اوانی که زیانی هم پیکو توا با پی برگین دوام لما دی چوار دا دلید اوانی که حکمکانی امیاسا دا انگری تو ما فی اوان ها با پی حکمکانی یاسا برکار کانی یاسایی دا واتا ریکاری کی یاسایی ها ریکاری کی یاسایی ها پروسه کی بردواما و بتاکیم هموی لچوار چیوی یاسا شایست داره کن
بله که دکتور فایلی چند کستانیان بنیازن چند فرمان بره راجه که یکا بونمونه بوتری که 21000 که راز دمجد پیکر 21000 پیدا چونی پیکره چند یکا لعینده دا هی که پیدا چونی
پیکره نخیر نه 21000 نیه بطنیا
بله
خوی 1,200,000 کس هی که موچه لحکومت یارین کردستان یعن امتیازی که دارایی لحکومت یارین کردستان ورده گرید ایستا ل امنیزی که 365,000 فرمانبری مدنی پنج داتونو به فایده کنن که و اوی که پیوست با وزارتی کاروباری پیش کاروباری شهیدان استا پروسه پیدا چونو ملفی شهیدان بردوام و گشت چیس و حالت کنن دست نشان کدوا و کیتو وکو جماره لوانه حتا وکو رقمی آخر آماری کتایی نتوانم استفاده بلیم برام دتوانم دواتر متهم بنیر مباسی بکم چون که دو رقم للای وزارتی کاروباری پیشمرگا اتا پیش من یک نیجی که 7000 کیس پیدا چونوی بو کرابو جگلو پیدا چونو با ملفی بلیم گشت زندان یعنی سی دکریت امش لپروسه یکی بردام دایا اوی که پیوسته با 88000 کس که منحی کاروباری کوملایتی ورگرن در کاروباری کوملایتی اوی که پیوسته با خوان پیداویستی طایبه تکن پروسه پیدا چونو پروسه هر سنگاندنی اوانی که شایستن که منحه ورگرن بردواما چون که اوان لجانی همیشه یو بردوام یعن هیلم حالتا اوی که در وزارت کاروباری پیشمرگه ایما پا کوتی پیشمرگه من هیا لجانی دا اینیان هیا من نیزگی 9000 کیس من هیا که امانه پیدا چونوی بوده که بشکیان استحقاق یعن هیا بشکیان نزبتن یعن در گورد نزبه عواق یعنی امانه وی وکو باسم که دمه پروسه ای که معقده همو کسی دگدیت و که مافو امتیازاتی که لحکومت یاریم کدسان ورده گرم پمعن اما وکو باسم کرد یعنی اما مجرد زیاتر دڵنیایی دانە بە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە استحقاقی داراییان هەیە زیاتر بۆ پرۆسەی زامنکردنی مافوو شایستەکانیانە و زیاتر بۆ ئەوەیە کە مەبدەی عەدالەت جێبەجێ بکرێت و ئەمەش پرۆسەیەکی بەردەوامە پێم وایە ئەی باسم کرد ئێمە دوو موچە و سێ موچە 21,000 کێس لە خۆی 11,000 ڕقەمەکە لە بینی 10,000 و 11,000 ئەوانەی کە بۆ نمونە زیاتر لە 900 کەس دوو موچەی فەرمانبەرێتی بۆ نمونە کە وەریان گرتووە ئەمانە پێداچوونەوەیان بۆ کراوە ئەمە تەواو یعنی ئەمە لە پرۆسەی تەواو بوون داوێ ئەوانەی کە لە موچەی کاتر وەرەگرن بەڵام بەشێک لە لەم بەڕێزانە بەپێی قانون دەتوانن من حەیەک زیاتر وەرگرن بۆ نمونە زیندانی سیاسی بۆی هەیە موچەی وەزیفی خۆی وەرگریت لە هەمان کاتیشدا من حەیەک بەخشینێک من حەیەک لە زیندانیانی سیاسی وەرگریت کەس و کاری شەهیدە سەربەرزەکان بە هەمان شێوە بۆیان هەیە موچەی فەرمانبەرێتی خۆیان وەرگرن و من حەی شەهیدانەی خۆیان وەرگرنەوە وەبەستم ئەمانە حاڵەتی قانونی خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان ئەمانە بۆیان هەیە کە موچەی خۆیان وەرگرن و من حەیەکیش لە کاروباری کۆمەڵایەتی کە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە چوارچێوەی یاسای چاکسازی دەیکاتە دەرماڵە ماتە دەرماڵەیەکی مەقتوع لەسەر ڕێژەی موچەی ئیسمی دەستنیشانەکرێت بۆ ئەوەی لە دائیرەی خۆی وەرگرێت مابەستم یعنی یاسای چاکسازی تەنها ئەو گوادانەی تێدا نییە بڵێن هەڵوەشانەوە یان ئەوانە بەڵکو ڕێخستنەوەشی تێدایە بەڵکو دەستنیشانکردنی گشت ئەو گوارانەی کە پێویستە لە پرۆسەی وەزیفەی گشتی ڕێک بخرێتەوە
بەڵێ بەڕێز دکتۆر عەبدولحەکیم خەسرەو سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوپاس دەکەین